ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็กราบนมัสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการประพฤติในการปฏิบัติในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ครับสำหรับในช่วงโอกาสต่อไปก็คงต้องกราบขอโอกาสทางครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เพื่อนสหธรรมิกขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้มาร่วมในการประพฤติในการปฏิบัติครับวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันทางฝ่ายพระนิสิตก็ดีทางพระธุดงค์ก็ดีทั้งไม่ดงก็ดีทางญาติโยมด้วยทางสามเณรด้วยก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนะครับความรู้สึกความคิดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลนะครับให้เราได้รับรู้ความรู้สึกความคิดของซึ่งกันและกันส่วนหนึ่งก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์เป็นกำลังใจอีกส่วนหนึ่งก็หวังว่าจะให้เราได้เข้าใจซึ่งกันและกันได้ความเข้าใจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นอยู่ร่วมกันถ้าเราไม่แสดงความรู้สึกความจริงใจแล้วก็เข้าใจในการเป็นอยู่ร่วมกันบางครั้งอะไรหลายๆอย่างมันก็อาจจะค้างคาใจค้างคาในความรู้สึกได้บางครั้งจะพูดไม่กล้าพูดจะทำไม่กล้าทำแต่พอเวลาผ่านไปบางทีมาเสียดายนะครับมาเสียดายย้อนหลังว่าในขณะที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยทำไมเราไม่แสดงสิ่งเหล่านี้ออกเพื่อที่จะให้เขาได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรมีความคิดอย่างไรมีความเคารพมีความรักมีความปรารถนาดีในการเป็นอยู่ร่วมกันวันนี้ท่านพระอาจารย์ทองพันธ์ก็เลยให้เราได้แสดงออกถึงความรู้สึกและก็ยังฝากข้อคิดข้ออัดข้อธรรมทั้งจากพระสงฆ์จากครูบาอาจารย์ด้วยจากญาติโยมด้วยที่จริงเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับที่เราฟังว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทเดียวกันแต่ฟังแล้วรู้สึกว่าจะกว้างนะครับพุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ถ้าเราพูดให้เห็นภาพชัดเจนใกล้ๆนะเหมือนกับเราครอบครัวเดียวกันมีความรู้สึกมีความปรารถนาดีมีความรู้สึกเหมือนกับเราเป็นพ่อก็ได้เป็นแม่ก็ได้หรือว่าเราจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าจะเป็นคู่อาศัยในครอบครัวนั้นเมื่อเราเป็นคนครอบครัวเดียวกันทำอย่างไรเราจะทำให้ครอบครัวนี้สถานที่แห่งนี้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขด้วยความอบอุ่นด้วยความเจริญในธรรมอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเมื่อเราได้เข้ามาสู่การบวชเข้ามาสู่ศาสนาเราทั้งหลายก็มีความมุ่งหวังว่า จะทำให้ชีวิตของเรานี่มีคุณค่ามีที่พึ่งมีคุณค่าก็คือคุณค่าสำหรับตนเองนะครับเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตในการแสวงหาเราก็จะต้องแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเนี่ยก็อยู่กับความเข้าใจอยู่กับสติปัญญาแต่ละคนบางคนอาจจะคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมีความรู้มีความเจริญทางโลกถ้าพูดถึงสูงสุดก็อาจจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าอาจจะเป็นระดับถ้าทางโลกทุกวันนี้อาจจะเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าอาจจะมีความร่ำรวยเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรหลายๆอย่างที่เขาคิดว่าทางโลกเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความสำคัญสูงสุดแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับฐานะความพอใจของแต่ละคนบางคนอาจจะคิดว่าเราขอให้มีความเป็นอยู่สุขสบายไม่ต้องร่ำรวยอะไรมากก็ถือว่าดีที่สุดแล้วขออย่าให้เป็นหนี้เป็นสินแต่ว่าบางคนอาจจะดิ้นรนขึ้นไปกว่านั้นเราจะต้องมียศถาบรรดาศักดิ์จะต้องมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานเป็นผู้มีอำนาจจากถ้าเป็นครูครูธรรมดาก็อาจจะเป็นผู้อำนวยการหรือว่ามียศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงขึ้นไปพอถึงที่สุดก็อาจจะพอใจนะครับเอาแค่นี้ก็เอามาขวนร่ำเรียนคิดว่าความรู้ทางโลกเป็นสิ่งที่ที่สุดในชีวิตขอให้เราได้เรียนจบปริญญาขอให้เราได้รับปริญญาบางคนก็พอใจปริญญาตรีบางคนไม่พอใจต้องเรียนให้ได้ปริญญาโทจะถึงสมถึงจะสมฐานนะถึงจะสมหน้าที่บางคนไม่พอใจปริญญาโทเราจะต้องได้ปริญญาเอกจะต้องเป็นศาสตราจารย์แต่ต้องเป็นผู้ที่เขาเคารพเคารพนับถือเชิดชูว่าเราเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถความพอใจแต่ละคนความเข้าใจก็อยู่ตามอำนาจกำลังของสติปัญญาของกิเลสตัณหาแต่เมื่อเรามาสรุปแล้วนะครับชีวิตในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดมีค่าที่สุดเป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาและโทษภัยของชีวิตในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอะไรคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องป้องกันให้ได้ก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายเราจะดับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษามาก เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่เงินทองไม่ใช่อำนาจหน้าที่ไม่ใช่เกียรติยศชื่อเสียงแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวเราเนี่ยชีวิตจิตใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราจะอยู่ในฐานะไหนก็มีความสำคัญเป็นที่สุดของชีวิตในตัวเราในชีวิตในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราจึงจะต้องเอาประโยชน์ให้ได้จะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายจะมียศถาบรรดาศักดิ์จะสดสวยงดงามจะขี้ริ้วขี้เหร่จ จะเกิดมาตระกูลต่ำตระกูลสูงจะเกิดมาอยู่ในชนชั้นไหนเชื้อชาติไหนศาสนาไหนอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเราจะต้องรับผิดชอบจะต้องเอาประโยชน์ในชีวิตในการที่เราในชีวิตในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้เราจะต้องรับผิดชอบตนเองให้ได้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เราจะต้องเอาประโยชน์โดยตัวเราเองเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติโดยเฉพาะถ้าเราได้ศึกษาคิดว่าเราทั้งหลายก็คงจะได้ศึกษามาไม่ต่างกันนะครับศึกษาชีวิตของพุทธเจ้าชีวิตพุทธเจ้าเป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นผู้ที่ประเสริฐสูงสุดถ้าเราได้ศึกษาชีวิตพุทธเจ้าก็คือการศึกษาสิ่งที่ประเสริฐเมื่อเราศึกษาสิ่งที่ประเสริฐความประเสริฐมันก็จะเกิดขึ้นตามอำนาจความเข้าใจตามกำลังสติปัญญาถ้าเรามองย้อนไปถึงชีวิตพุทธเจ้าคิดว่าชีวิตในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยความสุขทางโลกที่ว่าจะเรียกว่าสูงสุดก็ได้แล้วครับพุทธเจ้ามีความเพียรพร้อมตามฐานะในความเป็นกษัตริย์ความสุขทางโลกในยุคนั้นสมัยนั้นแต่พุทธเจ้าท่านเป็นผู้สะสมซึ่งบารมีท่านมองเห็นโทษภัยของสิ่งเหล่านั้นท่านอยู่ในวังมีความเป็นอยู่สะดวกสบายที่เราได้ศึกษาแต่ว่าท่านต้องเสียสละยอมที่จะสละสิ่งเหล่านั้นมีความสุขทางโลกมีปราสาทสามหลังกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสท่านสละสิ่งเหล่านั้นท่านออกไปอยู่ป่าไปประพฤติไปปฏิบัติเอาชีวิตนี้เข้าไปแลกถ้ามองอีกลักษณะหนึ่งนะครับถ้ามองอย่างไม่พิจารณาไม่เห็นคุณค่าของธรรมะของการตรัสรู้พุทธเจ้าเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับพุทธเจ้าโง่อยู่ดีอยู่สุขอยู่สบายอยู่ในวังแล้วคิดว่าอีกไม่นานจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทำไมต้องไปอยู่ป่าทำไมต้องไปอยู่ป่าทำไมต้องไปขอชาวบ้านเขาทำไมต้องไปทรมานตนเองในการเป็นอยู่ในการที่จะให้สามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้ถ้ามองอยู่ลักษณะหนึ่งเหมือนกับเป็นการทรมานตนให้ลำบากเหมือนกับคนโง่แต่ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆแล้วนะครับการกระทำในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องแลกเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะว่าการแสวงหาที่สุดนั้นก็คือทำอย่างไรจะให้เราสามารถที่จะเอาชนะความทุกข์เอาชนะกิเลสตัณหาไม่ให้เราจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายเกิดมาร้องไห้เสียอกเสียใจกับสิ่งที่เรายังกับสิ่งที่เราจะต้องพบสิ่งที่เราจะต้องพัดผ่านสิ่งที่เราจะต้องจากจะเป็นสิ่งที่เรารักจะเป็นสิ่งที่เราพอใจหรือว่าอะไรหลายๆอย่างซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเราพุทธเจ้าท่านจึงแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและท่านก็ได้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพื่อสามารถที่จะตรัสรู้ธรรมเข้าถึงพระนิพพานได้อันนี้พูดถึงชีวิตของพุทธเจ้าให้เราได้มองเห็นภาพนะครับว่าชีวิตพุทธเจ้าจะต้องอดทนต่อสู้เอาความทุกข์ยากลำบากในการที่จะแลกธรรมะในการที่จะได้สิ่งที่ประเสริฐพุทธเจ้าเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดทรมานตนเวลาทุกขกิริยากำมือจนเล็บทะลุหลังมือ ช้ลิ้นดันเพดานอดข้าวทีละเล็กทีละน้อยจนงดอาหารที่เราเห็นโพธิสัตว์ปางหนึ่งที่หนังหุ้มกระดูกแต่ด้วยบุญด้วยบารมีที่สะสมมาทำให้ท่านได้เปลี่ยนแปลงการประพฤติการปฏิบัติมาดูที่จิตสามารถที่จะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมได้อันนี้พูดถึงการดำเนินไปการได้ของพุทธเจ้าทีนี้มามองดูตัวเราทีนี้เรามีอะไรผมเคยถามตนเองแล้วก็ตอบในใจของตนเองว่าชีวิตในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เทียบกับพุทธเจ้าไม่ได้เลยหนึ่งกษัตริย์เราก็ไม่ได้เป็นความเพียงพอความสุขทางโลกอะไรต่างๆนี่เปรียบเทียบท่านไม่ได้เลยถ้าพูดถึงความสมบูรณ์ความมีความได้ความเป็นของเราเนี่ยไม่ได้เสี้ยวเสี้ยวเสี้ยวไม่รู้จะกี่เสี้ยวนะครับของพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราได้เข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติมาปฏิบัติแล้วเราก็มีความเชื่อส่วนหนึ่งว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วทำไมเราจะต้องไปเสียเวลากับอย่างอื่นให้มากทำไมเราไม่มาทุ่มเทในการศึกษาในการประพฤติในการปฏิบัติสิ่งที่ดีที่สุดนี้ถึงแม้บางครั้งมันจะทุกข์ยากลำบากในการประพฤติในการปฏิบัติที่เราจะต้องทวนกับกระแสทางโลกต่อสู้กับกิเลสตัณหาซึ่งกิเลสมันต้องการอย่างหนึ่งแต่ว่าธรรมะจะต้องขัดกิเลสขัดความรู้สึกความพอใจด้วยอำนาจของตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจของเราแต่ถ้าเราได้เอาเรื่องราวเอาความทุกข์ยากลำบากของพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องปลุกเราจิตใจเนี่ยเพราะว่าทำให้เรามีกำลังใจได้นะครับเวลาผมไปเดินธุดงค์หรือว่าเวลาอยู่วัดอันนี้ผมเคยพูดบ่อยบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกน้อยใจว่าทำไมเราจะต้องมาอยู่อย่างนี้บ้านเราก็มีพ่อก็มีแม่ก็มีคิดว่าอย่างเราก็สามารถที่จะไปทำมาหากินมีครอบครัวได้คิดว่าจะมีความสุขทางโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราต้องมาเดินตากฝนนอนแช่น้ำเวลาฝนตกจะต้องเปียกต้องทุกข์ยากลำบากเวลาเดินเวลาไปอยู่ในป่าอดบ้างอิ่มบ้างหิวบ้างทุกข์ยากลำบากจนบางครั้งน้ำตาของความทุกข์มันไม่ได้ไหลออกมาข้างนอกบางครั้งแต่ว่ามันก็ไหลพาความรู้สึกบางทีก็เกิดความรู้สึกน้อยใจว่าเรามาทำทำไมแต่พอคิดถึงความทุกข์ของพุทธเจ้านะครับที่ผมเดินหลายๆปีผ่านมาว่าไกลแล้วนะครับจากภูเก็ตมาพระปฐมเจดีย์จากแม่สอดมาสกลนครจากสกลนครไปเชียงรายแต่ผมมาประเมินการเดินทางพุทธเจ้าเนี่ยคิดว่าไม่ได้ครึ่งเลยนะครับเมื่อช่วงเดือนมีนานะครับปีที่แล้วผมไปที่อินเดียผมไปพิจารณาตั้งแต่ที่พุทธเจ้าประสูติที่ลุมพินีแล้วก็ที่กบิลพัสดุ์ที่พุทธเจ้าออกบวชกว่าที่พุทธเจ้าจะเดินทางมาถึงพุทธคยานะไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะครับกว่าที่จะมาถึงพุทธคยาแล้วพุทธเจ้าเดินทางไปที่พาราณสีไปแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรก็ไม่ใช่ใกล้ๆพุทธเจ้าเดินทางไปแสดงธรรมไปอบรมไปสั่งสอนในชมพูทวีปเมืองไทยของเรานะครับถ้าเปรียบเทียบกับเมืองอินเดียเนี่ยคิดว่าเป็นแค่ลัดหนึ่งก็ว่าได้ชมพูทวีปกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วพุทธเจ้าจะต้องเดินทางจะต้องต่อสู้ต้องอดทนเท่าไหร่ โดยเฉพาะในช่วงที่พุทธศาสนายังไม่เจริญตอนที่พุทธเจ้าบวชใหม่ๆผมพูดถึงเรื่องนี้ทีไรมันแน่นในความรู้สึกบางทีเราอาจจะน้อยใจว่าเรามาทุกข์มายากอยู่ในป่าอยู่ในดงตากแดดตากฝนแต่พอคิดถึงชีวิตพุทธเจ้าพุทธเจ้าออกบวชช่วงแรกๆท่านไปอยู่อย่างไรมุ้งก็ไม่มีกฎก็ไม่มีกุฏิวิหารที่เขาจะสร้างให้ท่านไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยท่านต้องไปอยู่ใต้โคนไม้ในช่วงออกบวชใหม่ๆอาจจะมีกองไฟที่ก่อขึ้นมาไล่เหลือบยุงลิ้นไล่ต่างๆไล่สัตว์เลื้อยคลานแต่พุทธเจ้าออกบวชใหม่ๆที่ท่านไปอยู่ในป่าท่านไม่มีมุ้งไม่มีผ้าห่มไม่มีกุฏิเวลาบวชขบาตคนเขาไม่ได้เคารพไม่ศรัทธาไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรใส่ให้บ้างบางทีได้อาหารบางทีไม่ได้อาหารบางครั้งอาจจะโดนเขาดูถูกเหยียดหยามพอคิดถึงช่วงนี้นะครับมันแน่นขึ้นมาเลยในความรู้สึกเราว่าเราทุกข์ยากลำบากแล้วก็ยังดีกว่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าลำบากกว่าเราทุกข์กว่าเราท่านออกบวชท่านไปอยู่อย่างไรท่านนอนอย่างไรเราว่าเราลำบากแล้วเราก็ยังมีกุฏิเรายังมีมุ้งเรายังมีกฎเรายังมีผ้าห่มคอยกันหนาวยังมีผ้าจีวรคิดแล้วน้ำตาจะไหลครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งถ้าเราได้รู้จะเอามาปลูกเราจิตใจของตัวเราจะทำให้เกิดกำลังนะครับกำลังในการเป็นอยู่กำลังในการปฏิบัติว่าเราทุกข์แค่นี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับความทุกข์ของพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยท่านเอาชีวิตแรกมาไม่ใช่เฉพาะชาติที่ท่านตรัสรู้นะครับ20อสงไขยที่เราได้ฟัง20กับกว่าที่ท่านจะสามารถสะสมสร้างซึ่งบารมีกว่าที่จะได้เป็นพุทธเจ้าได้ต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกต้องเสียสละต้องสร้างบารมีไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติที่เราได้ศึกษาแล้วเราทุกข์แค่นี้ลำบากแค่นี้เราจะยอมแพ้เราจะท้อถอยเลยอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากท่านทั้งหลายเพราะชีวิตในการที่เราได้เข้ามาสู่ศาสนาเรากำลังเจริญรอยตามองค์สมเด็จพระศาสดาการที่เราจะสามารถเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมนั้นอันนี้ความรู้สึกของผมนะครับเราก็จะต้องมองย้อนไปถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านอยู่อย่างไรท่านอยู่อย่างไรท่านฉันอย่างไรข้อวัดปฏิบัติธรรมะท่านสอนให้เราทำอย่างไรผมจึงพยายามที่พูดตั้งแต่ตอนช่วงกลางวันว่าพยายามที่จะจำลองหรือว่าศึกษาแนวทางให้เหมือนกับในครั้งสมัยพุทธกาลส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายได้เห็นสภาพสภาวะถึงแม้ว่ายุคสมัยจะแตกต่างกันแต่ว่าเราก็พยายามที่จะให้เราได้เข้าไปสู่สภาวะนั้นไปอยู่ในป่าไปเดินในป่าไปประพฤติไปปฏิบัติในสถานที่ที่ให้เราได้รู้ว่าการเป็นอยู่อย่างพุทธเจ้าเป็นอยู่อย่างไรพุทธเจ้าเกิดในป่าตรัสรู้ธรรมในป่าเดินไปเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนโดยส่วนมากก็อยู่ในป่าแม้แต่วันที่ท่านปรินิพพานท่านก็ปรินิพพานในป่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ว่าการอยู่ในเมืองอยู่ในที่เจริญจะไม่ดีแต่ว่าการที่เราจะสามารถเอาประโยชน์และก็ทำให้จิตใจของเรามองเห็นคุณค่าในการเป็นอยู่ในการประพฤติการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ผมว่าจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างบรรยากาศในการที่เราได้ออกไปอยู่ป่าอย่างที่ท่านทั้งหลายอยู่ในขณะนี้นอนในป่าอาจจะไม่เหมือนครั้งสมัยพุทธกาลทั้งหมดแต่ว่าก็มีความรู้สึกนะครับ ความรู้สึกในการที่เราไปนอนในกุฏิมีโทรทัศน์มีซีดีมีอะไรมีความเพียบพร้อมทุกอย่างกับความรู้สึกที่เรามานอนอยู่ในป่าท่านลองถามใจตนเองว่าความรู้สึกความเป็นพระของเราเนี่ยความรู้สึกอันไหนที่มันเต็มที่ในการที่เราได้บวชเข้ามาเนี่ยอันนี้นะครับแม้แต่ตัวผมเองถ้าวันไหนไปนอนในกุฏิที่ดีที่อะไรหลายๆอย่างที่มีความเพียบพร้อมความรู้สึกส่วนหนึ่งเกิดความรู้สึกอายพุทธเจ้าพุทธเจ้าอยู่อย่างไรเราอยู่อย่างไรพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไม่มีกิเลสแล้วแต่ว่าเรานี่กิเลสยังเต็มหัวเป็นพระปุถุชนธรรมดาเนี่ยแต่เรามาอยู่อย่างนี้กินอย่างนี้ฉันอย่างนี้นอนอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยความรู้สึกส่วนหนึ่งมันอายนะครับอันนี้พูดถึงความรู้สึกของผมนะครับต้องขออภัยเรายังไม่ได้เป็นผู้บรรลุธรรมยังไม่ได้เป็นพระอริยะยังไม่ได้เป็นผู้มีคุณธรรมวิเศษอะไรเลยแต่เราอยู่เหมือนกับเราเป็นผู้ตรัสรู้เหมือนกับเราเป็นผู้บรรลุแล้วอันนี้ความรู้สึกส่วนหนึ่งเกิดความละอายในใจแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดประโยชน์นะครับสิ่งเหล่านั้นก็เป็นบุญเป็นประโยชน์ในส่วนหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะสามารถที่จะให้เห็นภาพความรู้สึกในการประพฤติในการปฏิบัตินี้ผมจึงว่าขอให้มีสักช่วงหนึ่งนะครับในแต่ละปีท่านจะเรียนทางโลกจะเรียนปริยัติจะเป็นเจ้าอาวาสจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านจะให้เวลากับคนอื่นให้กับสังคมให้กับภาระหน้าที่ในวงการคณะสงฆ์ให้กับชาวบ้านอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราได้แบ่งเวลาส่วนหนึ่งให้กับตนเองผมจึงส่วนหนึ่งผมจะแบ่งให้2 เดือนเพราะว่าจะเป็นเวลาให้กับตนเองให้มากที่สุดในการเป็นอยู่ในการประพฤติในการปฏิบัติและในช่วงที่ได้ออกจาริกในช่วงที่ได้ประพฤติปฏิบัติมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับเราเป็นพระที่ในความรู้สึกนะครับว่าเหมือนกับเราเป็นพระเต็มร้อยถึงเราจะไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้เป็นพระอริยะแต่ข้อวัดปฏิบัติการเป็นอยู่การกระทําอะไรต่างๆเราพยายามที่จะกระทําให้ดีที่สุดไม่เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับเป็นตัวของตัวเราเหมือนกับการที่เราได้เจริญรอยตามองค์สมเด็จพระศาสดาแต่ว่าบางครั้งนะครับภาวะความรับผิดชอบถ้าพูดถึงกลับไปวัดเนี่ยผมไม่อยากจะพูดแล้วครับงานนิมนต์งานแสดงธรรมงานอะไรไม่รู้ว่างานอะไรเป็นงานอะไรบางครั้งจนเวลาจะนอนแทบจะไม่มีญาติโยมบางคนลูกศิษย์ลูกหาเป็นห่วงแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบทำให้เกิดประโยชน์แต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งหน้าที่ที่เราจะต้องพัฒนาตนเองเอาประโยชน์ในชีวิตในการที่เราได้เข้ามาสู่การบวชเพื่อให้เราได้สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการที่เราได้เข้ามาสู่ศาสนาทีนี้สิ่งที่จะทำให้เราเกิดคุณค่าที่สุดนั้นการที่เราได้เข้ามาสู่การอบรมที่พระอาจารย์ท่านเน้นนะครับเสขปฏิปทาผมคงไม่สามารถที่จะอธิบายหลักธรรมอะไรหลายๆอย่างได้ละเอียดละออเหมือนกับครูบาอาจารย์แต่ก็อยากจะฝากให้เราได้คิดว่าหลักๆเลยนะครับที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือไตรสิกขาเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะเรื่องศีลนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเป็นเรื่องที่สำคัญความรู้สึกความสำนึกในการบวช ความรู้สึกความสำนึกในการที่เราเป็นผู้อาศัยชาวบ้านความรู้สึกความสำนึกในการที่ญาติโยมเขามองเราอย่างผู้วิเศษอย่างเนื้อนาบุญเรามีศีลเรามีธรรมสมกับที่เขามองเราไหมอันนี้น่าคิดนะครับบางครั้งผมมองดูครูบาอาจารย์บางทีสงสารนะครับไม่ได้ดูถูกไม่ได้ตำหนิแต่ว่ากลับเห็นอกเห็นใจท่านทั้งหลายว่าบางทีท่านก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นอย่างนั้นบางทีบวชมานานนะครับการศึกษาการปฏิบัติบางทีไม่มีโอกาสบวชมาสองพรรษาสามพรรษาเขาให้เป็นเจ้าอาวาสไปมาก็เลยต้องรับผิดชอบเมื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่อะไรหลายอย่างส่งผลให้ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการศึกษาธรรมะอย่างเต็มที่เช้ามาต้องไปฉันเพลนมาต้องฉันเย็นมาต้องไปสวดผมไปเห็นบางวัดนี่ท่านแทบจะไม่ได้พักเลยนะครับกิจนิมนต์เรียงจนไม่รู้จะเรียงยังไงเช้าสายบ่ายเย็นพอกลับมาถึงวัดทีนี้ท่านทำอย่างไรบ้างพอกลับมาถึงวัดส่วนหนึ่งด้วยค่านิยมด้วยความเคยชินกับสังคมโยมเขาก็มีความหวังว่าเราเนี่ยเป็นพระเวลาไปสวดเวลาไปทำพิธีอะไรต่างๆก็หวังว่าจะปัดเป่าหวังว่าจะทำให้เขาพ้นทุกข์พ้นโศกร่ำรวยอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าการกระทำของเราบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่าจะขังขนาดไหนเย็นมาก็อาจจะไปทำในสิ่งที่บางครั้งการเป็นอยู่การประพฤติการปฏิบัติโดยเฉพาะทุกวันนี้หนังเอ่ยละครเอ่ยทีวีวีซีดีอะไรหลายๆอย่างเดิมๆยังมีกรรมฐานรอบดึกอีกฟิล์มลีกบ้างอะไรบ้างสารพัดนะครับอันนี้คงรู้กันดีนะครับบางส่วนเวลาไปสวดมนต์เวลาใดผมก็มาคิดในใจโอ้ยโยมมันก็สิเป็นตะขังแท้เนาะเวลาพระสวดมนต์ไม่รู้ว่ามีสมาธิหรือเปล่าแล้วคิดโอ้โหคืนนี้มันจะชนะหรือเปล่าเนาะแมนยูนี่หรือว่าลิเวอร์พูลมันจะแพ้หรือว่าอะไรต่างๆอันนี้น่าคิดนะครับผมก็มาคิดในใจโยมฐานะภาวะความหวังของโยมนี่บางครั้งเขาตั้งความหวังสูงนะครับกับการเป็นอยู่ของเราแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่อะไรหลายๆอย่างมันเป็นเครื่องผูกมัดก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะมีโอกาสได้กระทำในสิ่งเหล่านี้หลายปีก่อนนะครับผมเคยเล่ามีพระลูกศิษย์องค์หนึ่งบวชได้8พรรษาพอดีผมไปแสดงธรรมแล้วก็บอกว่าใครที่อยากจะไปเดินธุดงค์ก็นิมนต์ได้เพราะอาจารย์จะเดินไปสกลนครแล้วจะไปที่ธาตุพนมพอถึงวันที่จะเดินท่านก็มาก็ออกเดินประพฤติปฏิบัติธรรมไปกราบพระธาตุก็เดินทางมาถึงที่นี่พอมาถึงที่นี่นะครับช่วงวันสุดท้ายก่อนจะจบโครงการผมก็ให้พระมาแสดงความรู้สึกว่าการที่เราได้ออกมาจาริกธุดงค์เนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรเราได้รับประโยชน์อะไรพอท่านออกมาพูดนะครับท่านบอกว่าชีวิตในการบวชของท่าน 8,000 ปีถ้ามองถึงคุณค่าในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติท่านบอกว่าไม่ได้ครึ่งหนึ่งของการที่ท่านได้ออกมาจาริกที่ท่านได้มาทุดงในครั้งนี้ท่านบอกท่านพูดไปท่านก็เสืออื่นจะร้องไห้ท่านบอกว่าผมไปเห็นอย่างอยู่ที่ขี่ไปแอดปีผมคือผมมาเห็นอย่างสีท่านบอกว่าท่านไปเสียเวลาอะไรอยู่แปดปีกับการเป็นเจ้าอาวาสต้องไปรบกับโยมต้องไปดูแลไปปกครองต้องไปทุกกับการบริหารอาวาสดูแลคนทั้งหมู่บ้าน ที่ท่านจะต้องไปดูแลเอาใจใส่รับผิดชอบวัดวาอารามอยากจะให้บ้านดีเมืองดีแต่ว่าบางครั้งเขาไม่เข้าใจแล้วครับบางทีก็น้อยอกน้อยใจบางทีก็ทุกข์จนอยากจะสึกขาลาเพศท่านพูดไปด้วยท่านก็น้ำตาไหลบอกว่าผมไปเห็นอย่างอยู่8ปีอาจารย์ผมไปเสียเวลาอย่างอยู่เพิ่งจะรู้ว่าชีวิตการบวชการประพฤติการปฏิบัติที่มันทำให้เกิดความรู้สึกเกิดคุณค่านั้นต้องมาทำอย่างนี้เดินไปตามป่าสมัยก่อนส่วนมากคนจะเข้าป่านะครับเพราะว่าพระไม่เยอะสมัยก่อนพระห้าองค์หกองค์ช่วงผมออกแรกๆสี่สามองค์นะครับสามองค์สี่องค์นี่เนี่ยก็จะมีโอกาสเข้าป่าไม่ได้ตามถนนอย่างนี้ตลอดแล้วครับแต่ว่าพอมากขึ้นข้อวัดอะไรต่างๆก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยบางทีอยู่ในป่าไปพักไปปฏิบัติตามสถานที่ที่เราคิดว่าจะเกิดประโยชน์อารมณ์ความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างมันก็เกิดขึ้นในเรื่องการประพฤติในเรื่องการปฏิบัติอันนี้จึงอยากจะฝากท่านทั้งหลายนะครับไตรสิกขาโดยเฉพาะศีลเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นพื้นฐานความรู้สึกความสำนึกในการเป็นอยู่ที่เราต้องอาศัยชาวบ้านถ้าเราไม่สำรวมระวังนะครับในเรื่องศีลจะเป็นศีลปฏิโมกหรือว่าศีลที่เราจะต้องรักษาข้อเล็กข้อน้อยอะไรหลายๆอย่างสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลกับจิตใจของเราเองนะครับถ้าเราสามารถที่จะสำรวมระวังได้วันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าแล้วครับแต่ถ้าเราประมาทบางทีอาจจะเผลอพลาดข้อเล็กข้อน้อยอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับท่านได้มีโอกาสมาเจริญสมาธิมานั่งสมาธิมาประพฤติมาปฏิบัติแม้แต่ข้อเล็กๆน้อย